Kom ons word stil in die teenwoordigheid van die Here. Kom ons beleef ook sy liefde en ons ervaar sy eindelose genade ook wanneer ons vanoggend net hier stil word en wees en hoor wat die Here ook vir ons wil sê. En dan wil ek begin daar by Psalm 125 vers 2 waar daar staan rondom Jerusalem is berge. So is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Dis 'n belofte. So is die Here ook rondom my en jou, teenoor ons, by ons, waar ook ons ook al onsself bevind en waar ons besig is. Genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, kom ons loof die Here met 'n loflied en ons sing saam lied 525. Ons sing daarvan vers 1 en vers 3. Lied 525. Here, ons is blymoedig en ons het soveel dank en dit is in oorvloed by ons. Die Here is goed vir ons. Kom ons sing vers 1 en vers 3. 'n Wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vastrek. Dis vir Jesus. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In die week wat verby is, het ek een oggend baie vroeg ons oudste kleinkind by die skool gaan aflaai. Kan julle glo hy's in graad R al? En ons stop by die verkeerslig en daar staan 'n man uit so 'n ou vuil slaapsak so oor hom. Maar soos hy daar staan, krap hy in 'n juk en hy gaan te kere en ek sê, ek kan nie glo dat hierdie man daar kan staan so vuil nie. Maar waar kom hy vandaan? Weet julle wat sê hy vir my? Oupa, ons weet nie, so ons moenie oordeel nie. Ja, maar sy slaan vir my teen my tussen my oë. Dit wat ons haar leer, dit kom sê sy vir my. Vriende, dit laat my dink aan die onlangse gebeure by 'n skool in Swartsrenike, wat so typerend is van mense wat net afleidings en gevolgtrekkings maak, sonder om hulle te vergewis van die feite. Die gevolg is, vriende, dat mense word geboelie en hulle word onder ernstige emosionele druk geplaas. Emosionele skade word gelei wat verrykende gevolge mag inhou. En ons simpatie lê by die juffrou, die onregverdig en sonder dat sy haar kant van die saak kon stel, geskors is. Maar by 'n kunsuitstalling in Israel sien ek dieselfde gebeur. 'n Onafhanklike kunstenaar van Finland maak 'n pop wat soos hierdie Ronald McDonald lyk aan 'n houtkruis vas. En baie Christene met goeie reg staan regop en sê, maar dit kan nie gebeur nie, want ek, soos ek het verstaan in 1 Korintiërs, so sê Paulus ook vir ons, dat die kruis is vir ander mense onsin, maar vir die Christen is dit 'n krag van God. En ons veroordeel, en ons sê vir onsself, maar McDonald's moet geboikot word. Vriende, McDonald's het niks hiermee uit te waai nie. Ons moet ook eerder vir ons die vraag vra, hoekom? Voordat ons oordeel vel, hoekom? Hoekom skok hy? Hoekom wil hy reaksie ontlok? Hoekom het hierdie Finse kunstenaar so ver gegaan om te doen wat hy gedoen het? Die kunstenaar wil die verbruikersmentaliteit uitbeeld. Materialisme is die nuwe god in hierdie wêreld. Kits kos, kits oplossings, kits besluite, alles moet in 'n kits geskied. Ek keer dit nie goed nie. want ek wil nie my Jesus van die kruis afhaal nie. Maar toch voordat ons oordele vel, moet ons net eers gaan kyk, wat is die context? Hoekom doen hy dit? Wat gedoen is? Want wat hy eindelijk probeer weergee hierso is, dat die brood van die lewe word met kitskos hamburgers vervang. En die wyn, die bloed van Jesus, word met melkskommels van alle kleure en geure ook vervang. Dit is wat hy probeer uitbeeld. En ek stem nie saam daarmee, dat ons Jesus van die kruis afgehaal word, want dis vir ons die krag van God. Maar ons moet vir onsself vra, is ons ook nie besig om ons Messias van die kruis af te haal, en dat materialisme, dat hierdie verbruikerskultuur wat ons aanhang, of baie mense aanhang, dat dit die afgod raak, die God raak van hierdie wêreld nie. So wat ek probeer sê is vanoggend, ons moet nie te vinnig oordele vel. We mustn't jump to conclusions, te vinnig nie. In ons eie lewe ook nie, vrede. Dit gee my nie die reg om oordele te vel nie, want as ek reg verstaan dat ek my naaste moet lief hê soos myself, dan sal ek moeite doen om stil te gaan staan en eers net bietjie te soek na hoekom het 'n persoon sekere aksies gepleeg in sy lewe. Maak seker van die feite en moenie deel word van die fopnuus in hierdie wêreld nie. Kom ons hang eerder die goeie nuus aan. Die nuus van verlossing, die pad waarop Jesus ons leer, om in Jesus' voetspore te leef, vriende, vra meer oordeel, begrip, fyn aanvoeling. Dit gebeur in ons gemeente ook, dat ons so baie maklik oordele vel oor mense, dat ons nie die agtergrond nie. Kom ons maak tyd, kom ons gaan hoor, hoekom het sekere goed plaasgevind, as om mense te beswader raak. Ek self staan skuldig vanoggend. Ek staan self skuldig daaroor. En dalk moet ons lied 235 sing. Die 235. Ons sing die eerste vers. Liewe vriende, ons het nou vanoggend het ons voor die Here bely dat ons ook skuldig staan. En dat liefde vir ons belangrik is. Jesus Christus het die grootste offer vir my en jou kom gee, toe hy my sonde, jou sonde, saam met hom laat sterf het aan die kruis. God het sy seun, sy kosbare seun, tot sterwe laat kom, as gevolg van ons sondes. En ons vra vergifnis daarvoor. En as jy vanoggend met 'n opregte hart, en met 'n ware berou hier sit, dan het ek vir jou die beste nuus wat jy nog ooit in jou lewe kon gekry het. Jou sonde is jou vergewe. En ek wil vanoggend nie hê dat dit moet maar net weer 'n ritueel wees, dat die erediensdienswerkers hardloop gou vinnigie verby en u sit te geldjie in die bord nie. Kom ons gee ons offers. Kom ons gee onsself. Kom ons stel onsself beskikbaar vir die Here in hierdie land, in hierdie gemeente. Die hele dienswerk gaan nie ongesiens verby nie. Regtig die Here seën ook vir julle, hoor. Dankie dat julle bereid is om ook in sy koninkryk te dien hier in die eike. Kom ons, maak ons oë toe voordat ons uit die woord van die Here lees ook vanoggend. En kom ons bid saam as familie in Christus Jesus. Hemelse Vader, ons wil in dankbaarheid vanoggend na u toe kom. Here, ons wil u loof en ons wil u prys. Ons wil na u toe kom en vir u sê, Here, wees ons genadig. Dankie, Here, vir hierdie gemeente. Dankie dat u ons hier geplaas het. Maar Here, ons het ook 'n groot verantwoordelikheid. En dit is om in u voetspore te leef. Help ons, Here, dat ons dit elke dag ook so sal doen, dat ons nie die afdraaipaadjie sal vat nie, nie die kort paaie sal neem nie, maar Here, dat ons U sal volg, en dat ons sal leef in die spore wat U trap. Ja, Here, ons kyk na ons aankondigings en ons besef dat die jaar het in volle swang afgeskop en ons vra, Here, dat U ook al die bedieninge sal seën. Vir elke kommissievoorsitter, vir elke persoon wat in beheer is van 'n klein groep of 'n Bybelstudiegroep, vir elkeen wat deel is daarvan, elkeen wat bereid is om die moue op te rol in U koninkryk. Ons vra, Here, dat U vir ons die leiding sal gee. En dat ons elke oomblik sal vra dat ons na U sal luister. Dat ons sal vra, Here, is ons getrou aan U woord in alles wat ons doen, sê, waarmee ons besig is. Ons kyk na ons aankondiging in die besonder, Here, dink ons aan Koot wat ook môre ingaan, dink aan Cassie in die hospitaal, ons dink aan die wonderlike nuus wat ons van Zanay ontvang het, Here, ons kan net na U toe kom en sê dankie, dankie Here vir U groot genade. Ons gebed is dat U ook hulle wat, op wie se name daar genoem word, dat U hulle vashou, dat hulle ook sal weet, Here, niks en niemand sal hulle ooit uit U hand uit kan ruk nie. Ons wil vra, Here, dat wanneer ons nou uit U woord lees, dat U ook deur die krag van die Heilige Gees in ons harte sal werk. En dat ons sal hoor, Here, wat U vir ons wil sê. Dat die Gees ons lewens sal verander, sodat ons ook op 'n ander manier sal leef as waarin ons gewoond is. Ons vra dat U hierdie diens sal seën. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Liewe familie in Christus Jesus, ons gaan vanoggend lees uit Spreuke 9 uit. En ek vind dit daar in my Bybel op bladsy 672. Ons lees daar vanaf die eerste vers. Dit gaan oor hierdie pragtige gedig van wysheid wat as 'n vrou uitgebeeld word. Kom ons lees daar vanaf die eerste vers. Wysheid het vir haar 'n huis gebou met 7 klippilare. Sy het geslag en wyn reggesit. Sy het haar tafel gedek en haar bediendes na die stad toe gestuur om van die hoogste plek af te roep: "Kom hiernatoe, almal wat nog leer." En vir die wat kennis kort kom, het sy gesê: "Kom eet by my. Kom drink van die wyn wat ek reggesit het. Neem afskeid van die onkunde, dat jy kan lewe. Kom op die pad van die insig. Wie iemand so opvoed, dat hy 'n ligsinnige mens word, moet die verwyd daarvoor dra. Wie iemand so leer, dat hy 'n godlose word, doen dit tot sy eie skande. Moenie 'n ligsinnige mens probeer opvoed nie, hy sal jou daarvoor haat. Voed 'n wyse op, en hy sal lief wees vir jou. Gee jou aandag aan 'n wyse mens, en hy kry weer wysheid. Leer 'n regverdige en sy kennis vermeerder. Wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik insig. As jy wysheid het, sal jy lank lewe. Jou lewensjare sal vermeerder word. As jy wysheid het, het jy self die voordeel daarvan. As jy 'n ligsinnige mens is, dra jy alleen die las. Dwaasheid is soos 'n vrou wat luidruchtig bly klets, stadig van begrip en sonder kennis van sake. Sy sit by haar voordeur, haar stoel staan op die hoogste plek in die stad, en sy roep na die wat verbykom, elkeen besig om sy gang te gaan. Draai af, ja, hiernatoe, almal wat nog onervare is. Sy sê vir die wat kennis kort kom, gesteelde water is soet, kos wat stilletjies geëet word is lekker. Die wat na haar luister, besef nie dat die dood self daar wag nie. Verskoon tog, dat die wat hulle deur haar laat nooi het, klaar diep in die doderyk is nie. Ons lees tot sover. Is 'n baie interessante gedeelte hierdie, vriende, en wanneer ons na die Hebreëse teks kyk, dan kom jy agter, en ek het 'n bietjie gaan verder navorsing doen op dit, dan lees jy hier goed raak. Byvoorbeeld vers 10, sê hulle, hoort nie eintlik daar nie, maar dis amper so in die middel van hierdie hoofstuk, so asof dit die middelpunt is. Wysheid begin by die dien van die Here. Hulle het altyd hierdie wonderlike manier om goed so mooi vir ons uiteen te sit. Maar, vriende, ek het in die week, toe ek terugkom, het ek en Hannes gesit en gesels, en Hannes het vir my genoem dat hy by een van sy preke, het hy vir julle gesê dat, dat almal het nou die 2019 nuwejaars voornemens en ons moet dit los, want ons gaan nie by dit uitkom nie. Hy sê ons moet ons fokus op die klein dingetjies. Ons moet 'n klein dingetjie identifiseer en ons moet daar volgens werk. Nou wat ek vanoggend wil doen is ek wil graag hê ons moet ook fokus op 'n aspek van die lewe wat groot uitvalle sal hê as ons hieraan regtig aandag gee. Dit is so asof dit hierdie tipe van domino effek het op 'n mens se lewe as ons hieraan aandag gee. Ek kyk na die land, ek kyk na die wêreld. En dan besef ek dat hierdie aspek het regtig aandag nodig. En daarom het die Here dit regtig op my hart gedruk en ek probeer nie vroom wees nie, die mense wat my ken sal weet, dit wat jy sien, dit is wie ek is. En ek probeer regtig nie vroom wees vanoggend nie, maar ek wil vir jou sê, die Here het met my hieroor gepraat. Oor my huwelik en oor jou huwelik. Oor die verhouding waarin jy dalk staan, waar jy ook self bevind. Die afgelope week was ek in 'n gesprek met 'n vrou en sy sit vanoggend in die kerkgebou en sy het haar goedkeuring vir my gegee. Sy het vir my gesê, oom Chris, vertel my story. As dit iemand kan help, vertel my verhaal. Fransie, ons moet so na die tyd, moet ons haar op chat en ons moet haar in Alpha kry en sy moet deel word. Sy sê, hulle is op pad na 'n date night. Sy en haar man. Sy sê vir my, maar sy sien so uit daarna. En sy kleer haar prentjie in, so sy trek haar mooi aan. En hulle gaan na hierdie prachtige restaurant toe. En die kelner ontmoet hulle by die deur en vat hulle na hulle tafel toe. En hulle gaan sit reg oor mekaar. Wow, dink sy by haarself. What the moment. En sy kyk na die spyskaart en sy blaai hom so deur en hulle bestel wyn. En hy kyk haar in die oë en hy sê, ek het jou nog nooit lief gehad nie. Ek wil vir jou skei. Ek is vervelig by jou. Dis verby, dis oor en uit, afgetrek, toegeplak. Dit wat 'n wonderlike nag moet wees, of aand moes wees, saam met haar pasmaat, verander in branders, vriende. Branders wat oor haar breek, en nie net haar op die sand uitspoel nie, maar eintlik haar oor die rotse druk, stikkend, verwerp, eenkant, vermorsel. Moet tel een mens weer die stikke van jou lewe op, na so'n episode? Ek weet nie. Kan jy dit ooit doen? Hoe staan jy daarop en stap terug na jou huis toe, en jy weet, alles is verby? 'N onmoontlikheid vir my. Vriende, hoe doen ons dit? Wat maak jy, wanneer jou pilare van jou huis in mekaar tuimel, en jy magteloos staan en toekyk hoe jou drome en jou ideale en jou pasmaat sy of haar rug op jou draai. En hy sê vandag, vriende, eindig dit nie altyd daar nie. Nie op hierdie erge vlak nie. Maar in baie huise, vriende, is paartjies eerder huismaats as huweliksmaats. Hoeveel keer hoor ek dat het makliker is om te bly as om uit te stap uit die huwelik uit? Hoeveel keer hoor ek dat ons niks meer vir mekaar het om te sê nie, ons is vervelig met mekaar. Hoeveel keer hoor ek, dat het nie lekker is hier nie, maar het is beter om te bly, dis makliker, ek gaan nie uitstap nie. Wat as jy en jou man jou oë uitvee, en jylle skielik ontdek, jylle is meer huismaats, as huweliksmaats. Ek en my man was nog altyd goeie maats gewees, ons kon urenlang gesels oor wie weet wat, en ons kon 'n lekker bottel rooiwyn saam drink. En ek het gedink, dit is wat ons by mekaar hou, dit is die gom wat ons by mekaar hou, dit is wat van ons huwelik die eienskap is wat voorop gestel is, tot die dag toe ek uitvind, ons het net 'n huis, en niks meer nie. Ons het net 'n huis wat ons deel, maar daar is nie meer iets nie. En dan ontdek ek met 'n skok, dat ons so gefokus was op ons vriendskap, op ons werk, op ons alles, dat daar niks verder van ons verhouding oorgebly het nie. Die romanse en die passie is al jare terug verby. Hoe gebeur dit? Die nes raak vol en die rekeninge hoop op. Soveel tyd en energie word aan verpligtinge spandeer dat 'n paartjie vriende, en ek sê dit met respek, se intimiteit aan die kortste end trek. Of die kleinkinders begin soveel van oupa en ouma opneem, dat oupa en ouma nie eens meer die tyd het om by mekaar te kom en net mekaar in die oë te kyk en met mekaar te praat nie. Pasmaats begin die huwelik as vanselfsprekend aanvaar en glo dat die liefde genoeg is om die waar deur die drif te trek. Ja, vriende, en as dit gebeur, praat twee huweliksmaats nie meer nie. Hulle tik nie daai noodsaaklike items, vriende, op die to-do-lysie af. En kort voor lank is hulle so skepe in die nag. En soms lyk dinge soms so normaal, dat 'n paartjie glo, hulle is op 'n goeie plek ook in hulle lewe, want daar's geen drama nie, daar's nie konflik nie, tot een of albei een oggend wakker word en verveeld voel. En dit, vriende, kan groot verwydering tussen huweliksmaats veroorsaak. En vriende van buitekant af, ons wat na hierdie huwelik kyk, vir ons lyk dit asof dinge perfek is. Alhoewel die huismaats al die verantwoordelikheid van getroud wees aanvaar, gebeur daar niks meer in hierdie verhouding nie. Hulle voel nie geliefd nie, en die emosionele intimiteit is weg. Hulle gaan maar net aan van dag tot dag. Soveel paartjies begin as sielsgenote, ne, en as best friends, beste maats, en dan word hulle huismaats, huismaats wat heimlik, wetend of onwetend, dat kwaad is vir mekaar, kwaad is vir die omstandighede, waarin ek myself op die oomblik kry. Vriende, ons moet bestekopname maak van ons eie huwelike, en ek praat nou van oud, jonk, groot, wie ook al, ons almal soos ons hier so sit vanoggend, het daardie verantwoordelikheid om te gaan sit en vir onsself te sê, wat gaan aan in my verhouding met my pasmaat? Vriende, ek dink ons moet gaan kyk, wat is die middelpunt van ons huwelike? Jy moet jouself dalk afvra, hoekom het jy destyds begin? En waar is jy dan nou op die lewe? In Spreuke 9, praat vanoggend baie duidelik met ons. Gesonde pasmaats, vriende, het wysheid nodig. En wysheid begin by die dien van die Here. Ons land het pasmaats met wysheid nodig. Kom ons kyk bietjie daar hoe die konteks van die ou nabye ooste, sodat ons die teks dalk beter verstaan. Binne hierdie konteks van die ou nabye ooste, vriende, het eer en skande 'n baie prominente rol in mense se lewens gespeel. Eer en skande het gefunksioneer en daarvolgens het jy jou lewe gelei en daarom volgens het mense ook jou beoordeel in die samelewing. En binne hierdie Hebreëse teks was iemand met wysheid, 'n persoon, en dit is wat ek vir julle wil sê, dis die wonderlikheid van hierdie teks, van hierdie woord in Hebreëus. Wysheid beteken meer as net wysheid, dis is nie 'n intellektuele koëffisiënt of so nie. Wysheid beteken, volgens dit wat ek ook verder gaan oplees het, 'n persoon met selfbeheersing, 'n persoon wat regverdig is, 'n persoon met toewyding, 'n persoon wat die versoekings vermy, 'n persoon wat respek het en liefde. En julle kan vanaand kom draai maak, vanaand gaan ek hulle nou so opbreek in oor die volgende paar weke. Vanaand praat ek spesifiek oor liefde en respek in verhoudings. En ook liefde en respek vir ons lewende Here. Vriende, Dit was die pilare waarop wysheid gerus het. En hierdie wysheid begin by die dien van die Here. Waar is jy in jou huwelik? Waar is jy in jou verhouding? Is jy huismaats? Is jy skepe in die nag? Is jy dalk verveeld? Is daar verwydering tussen julle twee? Alhoewel ons vir buitestaanders natuurlik perfek lyk, né? Dinge is honkie-dorie in hierdie huis, dinge gaan goed, maar meanwhile back at the ranch. Gaan dit nie so goed nie? Is dit nie lekker? Of is ons huismaats, huweliksmaats, althans met wysheid, wat begin by die dien van die Here? Ek dink wat ons ook vir ons vanoggend moet vra, waar wil jy graag wees? Wat is jou droom van jou huwelik? Waar wil jy wees binne ons huwelik? Hoe bou ons aan die huis? Waar wil jy wees? En ons het twee keuses vanuit hierdie teks, vriende. Wysheid of onkunde. Wysheid of onkunde. Ek kan my nie indruk dat ons onkundig of dwaas wil wees nie. Vriende, ons moet emosioneel slim in ons huwelike begin optree. Ons moet hierdie selfbeheersing en regverdigheid en toewyding en vermyding van versoekings, respek en liefde. Ons moet weet, dit is uiters belangrike boustene van 'n huwelik met 'n sterk fondasie. En daai sterk fondasie noem ons wysheid. En jy bid dit af van die Here af. Jy vra vir hom, Here, gee dit vir my. Dit beteken dat die Here die middelpunt van my lewe, van my huwelik, van my verhouding is, in waarin ek staan. Die Here is die middelpunt, vriende. En daarom vra dit, dat ek in die eerste plek hierdie beginsel sal toepas in my verhouding met die Here. Dit is baie belangrik. Ons kan nie onverantwoordelik staan teenoor ons verhouding met die Here nie. Ons kan nie kyk dat daar 'n afskeepverhouding met my en die Here bestaan nie, vriende. Dit kan nie werk nie. Ons kan nie hierdie spaarwiel verhouding met die Here hê nie. Vriende, om die Heilige te ken, vra vir my tyd saam met die Here. Om die Here regtig te ken, vra dat ek sal gaan stil sit met die woord van God in my hande. Dat ek my tyd sal maak, dat ek nie hierdie afskeeptye sal vat, as ek gou op die N1 Kaapstad toe is en dan praat ek met die Here. Dit is ook nodig. Maar om die Here te ken, vra dat ons die Bybel, sy woord, sal gebruik. Dat ons dit sal doen. Vriende, die Here moet die middelpunt van ons lewe wees. Die huwelik en die verhouding, soos ek gesê het. En daarom moet ek met die Here 'n pad stap. Nie afskeeptyd nie, vriende. Kwaliteit tyd saam met die lewende, almagtige God is 'n verantwoordelikheid wat ek moet toepas. En wanneer ek en jy tyd maak in ons verhouding met die Here, en tyd maak met my, vir my huwelik, gaan dit goed op alle terreine. Hoor wat ek jou vandag sê. Gister het Karina vir my gesê, ons het na 'n program gekyk, toe sê sy, weet jy, as dit goed gaan in die huwelik, dan gaan dit goed by die werk, en dit gaan goed op al die terreine, gaan dit goed met gesinne. Pasmaat is die belangrikste aspek in 'n verhouding, in 'n huwelik, in 'n gesin. En ons moet dit onthou, en ons moet dit doen. Dan gaan dit goed op alle terreine. Vriende, en ek wil vir jou vanoggend sê, dis nooit te laat nie. Dalk is daar van julle wat vanoggend hier sit en sê, Chris, jy los ons nou net met 'n klomp skuldgevoelens. Dis nooit, nooit te laat nie. Ons kan nou nog steeds daaraan begin werk. Daar is altyd tyd vir herstel. En vir ons, soos hierdie meisiekind wat vanoggend in hierdie kerkgebou sit, wat ook hierdie pynlike pad moes stap, van verlies ervaar, van 'n pasmaat wat uitloop, is daar ook hoop. Die kerk is daar. Mense is daar om hande onder hulle in te sit. En te sê, ons gaan julle nie alleen los nie. Ons wil julle sterk maak in hierdie proses van herstel. Kom ons fokus op ons middelpunt. Dit is wat binne die huwelik gevra word, sodat ons gesonde gesinne, vriende, hierdie gety in hierdie land kan draai. Want dit is waar dinge begin, en dit is by gesinne. Kom ons doen dit. In Jesus se naam vra ek dit. Is jy 'n huismaat? Of is jy 'n huweliksmaat? Gaan huis toe. Gaan kyk jou pasmaat in die oë. En vra daardie persoon, waar staan ons? En as ons sê die middelpunt is ons Here, dan werk ons van daai punt af, maar dan doen ons ook lekker goed saam met mekaar. Dis belangrik. Ons moet kan speel ook, vriende. Ons moet kan besig wees met mekaar. Ons moet uitgaan en ons moet in die see gaan hardloop en ons moet besig wees met sommer goeie goed in hierdie lewe saam met ons pasmaat. Hoef jy alleen te doen nie? Kom ons gaan doen dit. En as jy sê maar ons is nou te oud, dis ook nie so nie. Nooit nie. Ons is nie te oud nie. Ons kan nog steeds in ons kar klim. Ons kan nog steeds Blouberg toe ry vanmiddag en gaan Rome eet. Kom ons doen dit. Die Here vra dit vir ons. Gesonde gesinne is gereed. Die eike is julle gereed. Amen. Here, baie dankie dat u ook vanoggend op hierdie besondere manier vir ons die woord breek. Dat ons besef dat wysheid is nie maar net 'n woord nie, maar is 'n praktiese handeling. En dat ons dit sal toepas in ons verhoudings, in ons huwelike, dat ons met ons pasmaatse verantwoordelike pad sal stap. Here, dat ons nie op die uiteinde ook sal besef, ons is maar net vervelig met mekaar nie. U het dit so beskik, Here, dat ons vir mekaar bestem is. Help ons, Here, dat ons weer blink oog ook kan kyk in ons eie huwelike na mekaar. En besef, Here, U is ons alles. En dankie, Here, dat U ook my pasmaat vir my gegee het. Help my om met verantwoordelikheid, Here, dat pad te kan stap. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons het vanoggend die geleentheid, soos u gelees het in die aankondigings, dat ons die sakrament van die doop gaan bedien. En ek wil vra dat die ouers hier voorkom staan, Glyn en Andriet. Julle kan julle ander kids saambring hoor, julle is altyd welkom. Kom staan julle hierso. Baie welkom ook aan al die familie en vriende wat hier saam met hulle is. Ek wil graag vir julle voorhou wat is die betekenis van die doop. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan en ons noem dit 'n verbond. En die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders beskikking stel. Met die doop bevestig God dat ons en ons kinders by hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. En dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet, vir ons sorg, dat Christus ons verlosser is, dat die Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. En daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dit is nie 'n mooi gewoonte wat ons terwille van ander mense onderhou nie. Dis ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word nie. Dis ook nie 'n geleentheid waar kinders hul name kry nie. Dit gaan by die doop oor God, oor die middelpunt wat om met liefde aan mense verbind. Glyn en Andriet, ons het nou gehoor wat die doop beteken en daarom vra ons dat julle opreg op die volgende vraag sal antwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word? Aanvaar jy die Bybel as die woord van God en aanvaar jy die leer van die kerk, soos die belydenisskrifte dit verwoord, as die ware en die volkome leer van die verlossing? En derdens is 'n belofte. Ek beloof julle om vir Glyn in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Glyn en Andriet, wat is julle antwoord Job. Glyn André Moelman, ek doop jou in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, ons almagtige God en hemelse Vader. Ons sê vir u baie dankie, Here, dat ons ook ooggetuies kan wees, Here, van hierdie wonderlike gebeurtenis vanoggend. Here, dat u die tree gee na Glyn toe. Dat u in die groot genade, Here, hom kom vashou en sê, hy behoort aan u. En dat u vir Glyn en vir ander het hierdie verantwoordelikheid gee, ook om hierdie seentjie van hulle lief te maak vir u. Ek wil vir hulle as 'n gesin bid en ek vra Here, dat u hulle elke dag styf sal vashou. En dat hulle u teenwoordigheid ervaar in u lewe, in hulle lewe. Vra dat u hulle sal seën in die naam van Jesus ons Here. Amen. Ek wil graag vra dat die oupas en die oumas opstaan. Is daar nog ander wat hier is? Die familie is ook hierso, maar ek wil graag vir die oupas en oumas, Glyn se ouers is in Port Elizabeth, né? Hulle kan nie hier wees vandag nie. Maar ek wil vir julle twee sê, weet jy, dat ons het hierdie verbondsverantwoordelikheid ook teenoor ons kleinkinders. Dit stop nie by Glyn en Anrette nie, maar dat julle ook as grootouers die verantwoordelikheid neem om hom ook lief te maak vir die Here Jesus. En ek wil by julle hoor, is julle bereid om dit ook te doen? Wonderlik, en baie, baie geluk. Geluk aan al die familie wat ook saam is, die vriende, allemaal wat saam met julle hier kan wees, mag vandag ook vir julle 'n besondere dag wees. En mag julle elke dag die teenwoordigheid van die Here beleef. As huweliksmaats, is altyd vir my so 'n wonderlike geleentheid om die sakrament van die doop te bedien. So vir my so 'n oomblik van God se teenwoordigheid. Ja, dis groot. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.